Искендер мырза, айтсаңыз, мына жана Магомед мырза да айтты, сиз да айтып кеттиңиз, башка бир базарларды табыш керек өнүгүүгө депчи. Чынында эле дүйнөлүк эл аралык институттар мына ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн бир гана чоң базарга же Орусиянын базарына байланып калышын бул коркунучтуу, же болбосо жай кыймылдагы бомба деп айтып келишет да. Мисалы айталы, башка базарларды өздөштүрүү, издөө канчалык активдүү жүрүп атат Кыргызстанда?
Аракеттер бар. Кыргызстанда кытай тилде сүйлөгөн ишкерлер пайда болуп атат, Индия менен да кандайдыр бир аракеттер болуп атат. Биздин ишкерлер ушул Афганистан, Таджикистан, Кытайга акырындап чыккан аракетте, бирок ошондо да кыйынчылыктарды сезип атышат. Мисалы үчүн Кытайда базар катуу регуляцияда, анда жөн эле кире албайт экенсиң, аларда өзүнүн базарын коргойт экен катуу. Анан Кыргызстан кичинекей болсо деле, баары бир кытайлар Кыргызстанда базар кылган аракет кылат, Кыргызстандан келген кээ бир гана продукцияны алып атышат, бирок ушул иш жүрүп атат акырындан. Индияга логистика маселеси аябай кыйынчылык түзүп атат, анткени Таджикистандан өтүш керек, Афганистандан өтүш керек, же болбосо Кытайдын портунан өтүш керек. Албетте эң чоң суроо бүгүнкү күндө логистика болуп атат, анткени Кыргызстандан товарды өндүрүп алып баруу кымбат болуп атат, алактан алып келүү арзан болуп атат, бирок ал тарапка кандайдыр бир кадамдар ташталып атат. Ушунусу сүйүндүрүп атат да, кубандырып атат.
Сиз соода алмашуу жагынан айтып кеттиңиз да, анан инвестиция жагынан алсак да, мисалы үчүн эми Орусиядан бизге күтүлгөн инвестициялар түшпөй калбадыбы? Мисалы үчүн экономикалык долбоорлор аткарылбай калды, ошол эле камбар ата кес боюнча. Анан башка бир ошо өлкөлөрдөн мамлекеттик деңгээлде, макроэкономикалык деңгээлде чоң инвестициялар тартуу аракеттерин байкап атасызбы? Чыгыш коңшулар, түштүк коңшулар менен
бүгүнкү күндө ушул инвестициялардын келиши Кыргызстанга абдан татаал болуп атат, анткени Кыргызстандын базарына ишенген чоң инвесторлор азырынча жок. Кыргызстандын да өкмөтү баягы өкмөттүк жана жеке чакан курган ишканалар жөнүндө мыйзам түздү, бирок ал мыйзам ишине мындай талапка жооп бербей жатат. Көп ишкерлер ишенбей атат Кыргызстанга, базарыңар кичинекей дейт. Өкмөтүңөр мындай Вьетнамдагыдай, Камбожадагыдай, Кытайдагыдай шарттарды түзгөн жок дейт. Анан ошон үчүн өкмөтүңөр көп бизге мындай кандайдыр бир кыйынчылыктарды туулдурат, элиңер дагы эле инвесторлорду сүйбөйт, баягы кичине душман катары карап, баягы советтер көз карашы мененчи, баягы шпиондор келди же башка баскынчылар, ушундай карым катнаштар бизге жакпайт деп көп инвесторлор келбейт, бирок ошентсе дагы инвестициялар келип атат. Көбүнчө Кыргызстанга бүгүн мамлекеттик инвестициялар келип атат Кытай тараптан. Мен Кытай Кыргызстандагы эң чоң инвестор болуп калды. Мен ойлойм, бирок ушул нерселер бүгүнкү күндө өкмөтүбүздүн оюна кирип, түшүнүгүнө кирип атат, сиңип атат. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир өзгөрүүгө кадамдар ташталып атат. Эми бир эле өкүнүч нерсеси, бул абдан жай процесс болуп атат да, тезирээк болсо жакшы болот эле.
Искендер, сизге чоң рахмат. Бул жерде Кытай маселеси сөз болуп кетти. Ушул жаатта мисалы Таджикстанга кандай салымдарды кошуп атат бул коңшу өлкө? Биз азыр тажикстандык депутаттын оюн уксак.
Негизинен кен тармагына инвестиция салып жатышат. Алтын, түрдүү минералдар кендерине, ошондой эле жеңил өнөр жайга да кызыгып атышат. Учурда ири текстиль фабрикасын курушууда, жер менен да алектенип атышат. Азыр 3000 гектарга жакын жер алышып, ал жерде пиязды жаңыча ыкма менен өстүрүп, гектарынан 60 центнер түшүм алып атышат. А биз гектарынан 25 центнер алчубуз. Башкача айтканда, кытайлыктар ар түрдүү багыттарда иштеп жатышат. Мындан тышкары арабиялыктар тажик экономикасына инвестиция салууга кызыгышууда. Европалык өлкөлөр дагы өкмөттүн экономикалык командасы такай иштеп атат. Бизде азыр экономика боюнча 40 ашуун өкмөттөр аралык комиссия бар.
Она постоянно работает. И у нас более 40 межправительственных комиссий.
Магомед мырза, мына жогоруда тажикстандык депутат айтып кеткен Кытай факторуна көңүлдү бурсак да, Кытай негизи дүйнөгө ачылып, анын ичинде биздин чөлкөмдө дагы ири оюнчу болуу дымагын 2013 жылы Казакстанга келгенде бир кур бир жол деген долбоор менен тааныштырып жатып айткан эле да. Ошондон берки убакыттагы бир мисалды келтире кетейин. Кытайдан түз инвестициялар Казакстанга 2016 жылдын 9 айында $600 миллион аштырды. А бул болсо анда мурдагы жылдагы 9 айга караганда 7 эсе көп экен. А бул Казакстан менен Орусиянын экономикалык алакалары төмөндөп турган учурда болуп атпайбы? Демек ушундан алганда Кытай менен Казакстандын алакасы канчалык бир олуттуу жогорулоодо?
Она очень серьёзная программа, так называемой той мягкой силы, которая входит в Центральную Азию.
Ал бир жол, бир кур, Борбор Азияга кирип келаткан жумшак күч деп аталган тараптын өтө улуттуу программасы. Бирок буга кылдаттык менен мамиле кылган оң. Мисалы, азыр Казакстанга бир нече миллиард доллар турган 51 заводду алып келүү же куруу пландалып атат. Муну менен Кытай биздин аймакта экономикалык таасирин бекемдегиси келет. Менин билишимче, бул өлкөнүн башка Борбор Азиялык мамлекеттерге байланыштуу да ушундай пландар бар. Өткөн жылкы жер боюнча митингтерди эстесеңиз, ага кытайлык компания Казакстанда жер алышы мүмкүн деген маалымат негиз болгон. Демек, менимче, бул маселе биздин коңшуларыбызда да жаралышы мүмкүн. Анткени кытайлык инвесторлор ишкана эле курбастан ал үчүн жерди сатып алышат да. А бул нааразылык жаратып, саясий жактан теж таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн бир жагынан чынында эле акча салган инвестор пайда болду деп оптимисттик көз карашта болгонубуз менен геосаясий жагынан буга кылдат мамиле кылуубуз керек. Албетте, биздин жетекчилер дагы да акылдуураак болуп, Борбор Азиялык бирикме деген долбоорду колдошсо болмок. Анткени биз коңшулар Кытай же Орусияга кылчактабай, а дегенде чөлкөмдө өз ара тил табышыбыз керек.
Мы должны находить общий язык именно у себя в регионе, в первую очередь, а не надеяться смотреть со стороны та же России или тот же Китай.
Бирок ага карабастан Борбор Азиялык өлкөлөрдүн соода экономикалык алакалары, инвестициялык байланыштары жакшы натыйжа жыйынтыктарды көрсөтпөй жатпайбы?
У нас, видите, у нас маленькие страны, плюс экономика наших стран очень не развита, и плюс очень большие политические амбиции наших лидеров.
Биздин өлкөлөр чакан, экономикалары анча өнүккөн эмес. Бирок кеп биздин лидерлердин амбициясында болуп атпайбы? Саясат компромисстерден турат эмеспи? Тилекке каршы биздин жетекчилер көп маселелер боюнча дайым эле тил табыша беришпейт. Бирок менимче биз биригишибиз керек. Борбор Азия дайыма бир чөлкөм болуп келген. Экономикалык да, саясий да, маданий, тарыхый, диний жагынан дагы. Эгер бири-бирибизди колдобосок, өзүбүзгө ишенбей, дайыма Кытай, Орусия, Европа же башка үчүнчү өлкөлөрдөн инвесторлоруна кылчаңдай беребиз. Менин оюмча жетекчи үчүн эң биринчиси ички инвесторлор классын түзүү. Чынында ошол жерде жашаган, ошол жерге ак ниеттен акча салган, өз туулган жеринде бизнестин келечегин көрө алган адамды жасашы керек.
Руководители. Это создание класса внутренних инвесторов, людей, которые действительно живут на этой земле, которые вкладывают в это деньги, которые видят будущее своё и своего бизнеса именно на своей родной земле.
Чоң рахмат, жакшы ойду айттыңыз, Магмат мырза. Мына ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктасак да, биз бүгүн кыргызстандык экономист Искендер Шаршиев жана Казакстандан экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов менен Орусияга салынган санкциялардын Борбор Азиялыктарга терс таасири жана аны азайтуунун жолдору, альтернативалуу каржы булактары тууралуу талкууладык. Ага тажикстандык депутат Шариф Рахимзода дагы ой кошту. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.